De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? A todos e a todas un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Estamos a mércores, hoxe día 2 de outubro. Bueno, saben que o neto de Franco non irá ao cárcere. O neto de Franco non irá ao cárcere por atentado contra a autoridade por condución temeraria. Bueno, ocurriu que o neto de Franco circulaba, ao parecer, o neto de Franco, Francisco Franco Martínez Bordiú, circulaba, ao parecer, en sentido contrario e coas luces apagadas no seu coche 30 de abril de 2012. Dous axentes da Garda Civil de Benlleo Alto, o conducir por plena estrada nacional 234, poñendo en perigo o resto dos vehículos, pero o neto de Franco non fixo caso ás sinais, non parou, así que os gardas perseguirono durante 30 kilómetros ata que conseguiron detelo nun camiño entre la Guerruela. Entón, un dos ocupantes encañonou a dous axentes con unha escopeta, mentras que o conductor do coche arremetía marcha atrás contra do vehículo da Garda Civil. Un dos gardas resultou ferido nese ataque. O vehículo foi atopado 5 horas máis tarde. Estaba registrado a nome de unha empresa de Francisco Franco Suelves, fillo do neto do dictador. Un xulgado do penal de Teruel condenou a Francisco Franco a 30 meses de cárcere por atentado contra a autoridade e por condución temeraria. O xulgado sentenciou en febreiro de 2018 que o conductor era neto do dictador, baseándose no testimonio de un dos axentes que o recoñeceu. O fallo tildaba de pouco creíbles as declaracións dos testigos que Franco aportou no xuicio e que o situaban en Madrid o día no que sucederon os feitos. Sin embargo, a audiencia provincial fallou en sentido totalmente oposto ao considerar que durante a vista non se practicou prova de cargo suficiente capaz de debilitar a presunción de inocencia do neto do dictador. Esta resolución interpuxo un recurso diante o Constitucional que non o admitiu ou non apreciar a especial trascendencia constitucional que exixe a lei para que este órgano estudie o caso. En definitiva, que a audiencia provincial considera que non se practicou unha prova de cargo suficiente capaz de debilitar a presunción de inocencia do neto do dictador, porque estaba basado únicamente no testimonio do Garda Civil que recoñeceu o neto de Franco. A cuestión está en que na maioría dos casos ao que día a Guardia Civil ten presunción de veracidade, é dicir, se lle pasa a vostede ou a min, pero se lle pasa ao neto de Franco, pois parece que non é así. Así que quizás estea ben que se non é suficiente co testimonio do axente da Garda Civil, se non ten esa presunción de veracidade no caso do neto de Franco, quizás non deberá ter tampouco no caso do resto dos mortales. Pero bueno, hoxe quería comenzar falándolles de outra cousa. 20 barcos, titula David Lombao, que eran dous. As fantasmas de Pemex regresan en precampaña. Publicaba en xullo deste ano no digital praza.gal. E decía que non é doado ofrecer unha suma exacta das promesas de construción de barcos en Galicia que nos primeiros anos da década foron lanzadas dende a Xunta o Aveiro da Alianza Estratégica con Petróleos Mexicanos, con Pemex. Dende que na primavera de 2012 Alberto Núñez Feijóo regresou dunha viaxe a México con Mariano Rajoy, avanzando unha oportunidade histórica para o sector naval, durante cando menos un trienio choveron promesas que estas semanas portadas da precampaña galega rexurdiron con aquel de fantasmas políticas por mor das acusacións de corrupción que as novas autoridades mexicanas lanzan contra algúns dos exdirectivos da petroleira máis implicada nos contactos con Galicia. Ainda a risco de deixar fora, é posible afirmar que os deixar algún fora, é posible afirmar que os prometidos barcos de Pemex, todo un xénero en sí, mesmo da política galega daqueles anos, chegaron a ser en torno a 20, dos que só dous foron efectivamente encargados en Galicia, os dous famosos flotéis, barcos auxiliares das plataformas petrolíferas, un construído nos astaleiros de Navantia, na ría de Ferrol, e o outro no Vigués Barreras, despois de que Pemex mercara o 51% das súas accións. Esa compra, precisamente, foi, se cadra, o impacto máis relevante e duradeiro daqueles contactos, uns resultados que semellaron pequenos en boa medida polas enormes expectativas xeradas polo propio goberno galego. As primeiras cifras da alianza estratégica chegaron en maio de 2012. Daquela, o director xeral de Pemex, Juan José Suárez Copel, asinou con Feijóo no Pazo de Raxoi a que o presidente da Xunta definira como unha das mellores noticias de economía e emprego nos últimos tempos. Pemex iba a construir 7 remolcadores exclusivamente en astaleiros galegos e outros tantos en colaboración con astaleiros mexicanos. En total, 14 buques aos que se lle engadía a posibilidade de adquirir en flotel. En total, ata 15 barcos nun primeiro acordo que ia traer consigo máis de 2,6 millóns de horas de traballo, 2.500 empregos entre directos e indirectos na industria auxiliar, dixera Feijóo. Nos meses seguintes, a Xunta deu por firme o compromiso dos devanditos remolcadores e pouco despois, no verán, tamén de 2012, a burbulla das promesas seguiu medrando. O acordo con Pemex íbase a ampliar coa posible construción de 2 quimiqueiros para os que a empresa americana ia solicitar ofertas a Navantia e a outros astaleiros galegos que optaban así a un investimento importantísimo. Os barcos de Pemex eran xa da facete. A carreira non cesaba e en agosto a aposta volveu a subir mediante un anuncio do propio Feijóo. Pemex ofrecía aos astaleiros galegos que participasen no concurso internacional para a construción de 7 buques abastecedores, xusto cando faltaban apenas semanas para a adxudicación dos 14 remolcadores. A conta ascendía xa a 24 barcos, cando a finais de agosto Feijóo anunciou o adianto electoral para o 21 de outubro. A menos dun mes daqueles comicios e coas cámaras da TVA en directo, o presidente convocou de urxencia a prensa no Pazo de Raxoi para solenizar o que semellaba ser o primeiro encargo formal de Pemex. Os dous flotéis, un Navantia e o outro para Barreras. Eses contratos están avalados non só financieramente, senón que están avalados pola convicción e polo realismo, explica o presidente. Pasaron os comicios, o PP alongou a súa maioría absoluta e o que viña sendo un dos asesores máis próximos ao presidente en materia económica, Francisco Conde, converteuse en novo conselleiro de Industria en sustitución de Guerra. Conde pasou mediáticamente ao centro da escena nas negociacións con Pemex e a comentos de 2013 lanzaba novas expectativas mexicanas. Estaleiros galegos podrían optar tamén a contratos de renovación de 25 buques da flota menor de Pemex, unha expectativa que dispararía os barcos de Pemex ata preto dos 50 de chegar a ser realidade. Bueno, pois aquí, hasta aquí o artigo, bueno, unha parte do artigo que é máis amplio. Hoxe, ou estes días, veíamos como o asteleiro de Barreras, en Vigo, pois está en liquidación, como daqueles que chegaron a ser case 50 barcos, solamente dous se construíron en Galicia e un deles encima pois o propio asteleiro terá que indemnizar a empresa porque non acabou de facelo. Rolas de prensa e todas estas cousas. Bueno, agora que estamos en pre-campaña virán máis encargos ou como vai a cousa. En fin, xa ven. Claro que pasa o tempo e esas cousas van quedando no esquecemento e xa ninguén se acorda de aquelas aparicións e aquelas roldas de prensa anunciando grandes oportunidades de negocio e moitos postos de traballo no sector naval en Galicia. Comezamos, estamos a mércores, día 2 de outubro. Como sempre, como cada día, agradecéndolles a todos e a todas que estén aí ao outro lado dos seus receptores de radio e que compartan con nós esta outra mirada. Facémolo tamén saudando a Paris Ares, que xa saben que é quen se ocupa das cuestións técnicas, do control técnico, pero quen comparte tamén os micrófonos neste espacio. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos e a todas.
Pois sí, mércores día 2, hoxe é a festividade dos Anxos Custodios, sabes?
Dos Anxos Custodios.
Sí, e esos son o patrón da policía.
Ah,
os Anxos pues Custodios é o patrón da policía.
Pues nada, están
aí
de
non sei se si de todas as policías, non sei se si tamén da, no, da Garda Civil é a Pilarica, non? Sí, é a Vixe do Pilar. Aí ti non andas moi
moi. Non me colles a min aí, eu dos Santorais, xa sabes, bueno, non uso, respeto,
santos,
pero non uso.
Os Ángeles, os Santos Ángeles Custodios, en fin, hoxe é o patrón da policía.
Pues nada, pues oye,
para os polis que están de que están de eso, que están de patrón, vamos.
Pues claro, cada oficio ten o seu gremio, pues, non? Sí, ten o seu patrón, pois pues
claro,
nada,
claro,
parabéns.
E ademais de eso, un 2 de outubro, estou seguro que pasaron moitas outras cousas, claro.
Sí, o que pasa que xa, claro, que con esa festividade xa me dixaxe xa un pouco,
sí,
descolocado, porque claro, así en celebracións internacionais, hoxe o día, hoxe o Día Internacional da non violencia.
Bueno, en fin, dentro da policía pois hai, en fin, hai sectores que se que encargan de reprimir e non sei que, e hai outra xente pois que se encarga de outras cousas.
Non, son os garantes da paz, non?
En teoría, sí,
polo
sí,
tanto, polo menos, nada, Día Internacional da Non Violencia. Oxe.
Exacto. Bueno,
que ben ben, aparte hoxe Soria está en festas.
Sí,
sí, sí, festas patronais de San Saturio en Soria.
Ah,
imagínate.
As festas de San Saturio, vale,
sí,
vale.
Sí, sí, que hai veces que un di Soria, eso, vou camino Soria, dicía a canción, non sabes, e tal, Soria tamén existe, e bueno.
Sí.
Bueno, ademais de todo iso, bueno, pois un 2 de outubro, un día como hoxe, no 1935, en África, no marco da Segunda Guerra Mundial, as tropas italianas tomaban Abisinia, que manterían baixo o seu dominio até o ano 1941. Tamén un día como hoxe, no 1942, no ciclotrón da Universidade de Berkeley, acadábase por vez primeira unha reacción en cadea autosostida, que foi o comezo, digamos, da bomba atómica.
Amigo.
Tamén un día como hoxe, no 1954, no Pacto de Bruxelas, admitíase como a membro da OTAN a República Federal Alemana. Tamén un día como hoxe, no 1966, en Madrid, inaugurábase o Estadio do Vicente Calderón. Amigo, falamos de cousas importantes.
Tamén un día... Por certo, o Estadio Vicente Calderón, que xa pasou a historia, porque agora
sí,
xa hai un novo,
sí, sí, sí,
xa hai un novo estadio, no Atlético de Madrid.
Pero antes era moito estadio, ¿eh? Sempre era Bernabéu e el Vicente Calderón. Que lle vou facer? O son de que la época lembrome de sempre diso. Tamén un día como hoxe, no 2007, a ONU declaraba o Día Internacional iso da non violencia. Tamén un día como hoxe nacían persoeiros como o actor cómico estadounidense Groucho Marx, como o actor estadounidense Bud Abbott, como o novelista británico Graham Greene, como Antonio Gala, que cumpre anos, o poeta e escritor Antonio Gala. Sabes cantos? 89. O sea, son aniños, 89 años. Tamén está cumpreanos hoxe Fernando Sánchez Dragó, 83. Tamén o cantautor estadounidense Don McLean, cumpre 74 anos. Romina Power, actriz e cantante, cumpre hoxe 68 anos, que facía sempre parella co seu marido, non sabes, con ese hombre, con
Albano.
Con Albano, aí está, uh-huh, o mestre, o grande mestre, porque era mestre en realidade, ¿no? E tamén hoxe cumpre anos Sting, os mesmos que Romina, 68, o cantante baixista da banda de Police. E tamén cumpre anos hoxe a nosa ben querida actriz Maribel Verdú, 49 anos. E un día como hoxe nos deixaba pois o artista dadaísta Marcel Duchamp, o grande cantante, pianista e compositor Bola de Nieve, o actor estadounidense Rod Hudson, nos deixaba un día como hoxe, no ano 85, o cantante e actor estadounidense Gene Autry, o actor español Pedro Peña e o músico estadounidense Tom Petty. Polo tanto, xa ves a de cantidad de cousas que aconteceron un día como hoxe, 2 de outubro, Día Internacional da Non Violencia e dos Santos Custodios, como
dicías. Santos Custodios, Día dos Santos Custodios, efectivamente.
Pois,
patrón da, o patrón da policía.
Da poli. Pois, xa ves,
así
un montón
que,
de cousas.
Hoxe, supoño, bueno, supoño que haberá actos nas comisarías e todo eso, cando menos festa, non?
Home, claro.
Haberá festa para celebrar eso do Día do Patrón. Aparte de todo isto, Pois a esta hora, polo menos, luce o sol. As temperaturas son agradables, estamos en outono, estamos a día 2 de outubro, pero temos temperaturas moi agradables. De vez en cando pois cae algunha pingueira, non saben que non grandes cantidades de chuvia. Diría unha, en fin, unha veciña miña que desgraciadamente xa faleceu, pero que me decía sempre aquilo de fai falta unha farta de auga. Non, a terra ten moita falta dunha farta de auga.
Farta de auga.
Pois aínda non chegou esa farta de auga. Pero, bueno, de vez en cando cae algunha pingueira. Temperaturas, eso sí, moi agradables, de outono.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois sí, quizás, o mellor, a palabra que mellor define é unha certa inestabilidade, pero que inestabilidade que di Meteo Galicia propiciará que se formen hoxe nubes baixas e néboas que durante a mañá que persistirán en moitos lugares, mesmo con algún orballo no tercio norte, pero pola tarde abriránse grandes claros en xeral e os ceos quedarán con nubes de tipo alto que non van a impedir o paso de sol, do sol. As temperaturas descenderán lixeiramente hoxe e o vento frouxo, variable pola mañá e de compoñente oeste pola tarde. Mañá xoves estará marcado o tempo pola chegada de unha fronte pouco activa dende que se achega polo noro, que se achegará polo noroeste nas horas centrales do día, e teremos moitas nubes na metade oeste, donde tampouco se descarta que poida caer algunha chuvia feble a partir do mediodía. No leste os ceos estarán máis abertos ao principio, pero cubriránse progresivamente conforme vai avanzando as horas. As temperaturas non terán cambios significativos, agárdanse lixeiros ascensos das máximas no leste, e o vento de compoñente sur soprará moderado no litoral e máis frouxo no interior. E despois o venres, influencia de altas presións, réxime de ventos do oeste, nubes baixas e néboas que se irán disipando conforme vai avanzando a xornada, e temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas. Pero o sábado a situación será, volverase de intermedia entre altas e baixas presións. Espérase que chegue unha fronte fría, por tanto teremos durante o día ceos parcialmente nubrados, máis claros no leste do territorio, e entrarán ao final da xornada chuvias polo noroeste, con temperaturas que sufren un lixeiro descenso, con vento frouxo e de compoñente sur. E como decíamos daquel famoso concurso de televisión, Ata aí podo ler,
que era a tarxeta aí onde viñan os premios, non?
Pois xa había que averiguar, deixarse levar pola intuición a ver se si aceptabas ou non.
E esquivar as cabazas que había por aí.
Exactamente.
Bueno, a Ruperta.
Podo adiantar tamén que para o domingo tamén se agarda unha certa inestabilidade e unha proba de chuvia feble tamén.
Feble.
De farta de auga de momento non temos.
Non hai, bueno, no. Bueno.
En fin, do pronóstico do tempo,
da
farta de auga, nada.
Nada.
Isto do pronóstico do tempo, ímonos a actualidade, polo menos a actualidade tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
Imos alo.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso as portadas digitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz, que arestora destaca na súa edición digital que Pedro Sánchez busca votos entre os descontentos con Ciudadanos, reforza os ataques a Ciudadanos e ao secesionismo e sitúa a Podemos na extrema esquerda. O goberno avisa a Torra, aínda que este en funcións, pode aplicar o 155. Tamén destaca este diario, di que pregúntase quen é quen na sanidade privada galega. Povisa, con máis do 70% das camas, pasará a capital de fora da comunidade. Este diario tamén destaca que medio millar de viaxes beneficianse na primeira noite da rebaixa do 50% nas autoestradas autonómicas, rebaixas do 50% que financia a Administración Pública, que financia, en este caso, a Xunta de Galicia, esa rebaixa. Tamén destaca este diario que Galicia tamén ten unha brecha de xénero nos ataques cardíacos, e di que se diagnostican peor os ataques cardíacos ás mulleres. Neste diario tamén destaca que unha chapuza no saneamento é ao aparecer a causa da gastroenterite de Corme. A auga da traída estaba enganchada ao tanque de tormentas das aguas residuais. Bueno, non exactamente, pero quizás non é moi afortunada a redacción. Non estaba enganchada ao tanque de tormentas, sino que pasaba polo tanque de tormentas, e, bueno, mentras a tubería estaba con presión, pois non ocurría nada, porque a presión da auga da traída era superior ao tanque de tormentas e, por tanto, empurraba hacia fora. Pero cando houve unha avaría e se rebaixou a presión da traída de augas, pois ao parecer entrou na rede de augas as aguas residuais e provocaron esa gastroenterite masiva en Corme. Este diario tamén destaca que Maduro propón instalar hortos galiñeiros escolares para atallar a crisis en Venezuela, que un kamikaze causa un grave accidente na AP9 en Culleredo, que morre un camionero de Ferrol nun accidente na A6, bueno, con respecto a ese titular de que un kamikaze causa un grave accidente na AP9 a seu paso por Culleredo, parecer o conductor ciclou en sentido contrario, foi detido pola Garda Civil ao seu paso por Vilaboa, no término municipal de Culleredo, provocou un grave accidente de tráfico. Debido ao impacto resultaron feridas leves 3 personas que viaxaban no vehículo contrario, mentras que o kamikaze saiu ileso. Ao lugar desplazouse a Garda Civil de Tráfico e detivo a este kamikaze. Averiguanse as causas do siniestro, sobre todo na zona na que entrou en vehículo o vehículo que circulaba en sentido contrario. Este diario, La Voz de Galicia, tamén destaca, ademais, que Trump propuxo disparar nas pernas aos inmigrantes que chegaran de México, que Piqué di que o independentismo é populismo en estado químicamente puro, que máis país prescindiu de En Marea polo escaso rédito que lle iba a reportar nas urnas, que foi condenado un axente de policía por sacar a súa arma nun bar de Ourense, vou vos a pegar uns tiros, dixo, e que a caravana do carbón paraliza a Coruña. En relación a marcha, que a caravana que veu onte dende as Pontes ata a cidade da Coruña. De La Voz de Galicia ímonos a La Opinión da Coruña, portada digital dese diario que nos trae Paris Ares.
Adelante, pois agora Paris. Mesmo o primeiro titular nesta portada digital do xornal Opinión da Coruña é en clave local, que o Concello da Coruña descarta un cambio global nas liñas de bus e opta por modificacións puntuais. Despois hai outros titulares: un futuro con máis modelos de mobilidade, o 092 inicia unha campaña para vixiar e sancionar os aparcamentos indebidos, o reto de Uber na Coruña é conectar o centro coas zonas periféricas. Despois hai outros titulares: Blues Universal sen caducidade, hoxe actúa John Mayall na Coruña, circula en sentido contrario pola P9 e causa un accidente con 3 feridos en Vilaboa, e outro tamén dos titulares: que a plantilla de Isowatt asume o peche ante ausencia de oferta para vendela a planta, tamén que a caravana do carbón colapsa a Coruña contra o peche da térmica das Pontes. Tamén titula a Opinión que Oleiros, As Pontes e a Coruña lideran os municipios con maior renda de Galicia, que o paro sube en 13.907 persoas, o seu menor repunte en setembro dende 2004. Tamén que Rejón non condicionará un goberno con Sánchez pola aplicación do 155, que o Porto leva xa 100 millóns en obras de melloras dende que abriu Langosteira, que o furacán Lorenzo aproxímase ás Azores, e outro dos titulares. Tamén titula La Opinión e o custe de expropiar xunto ao materno, que a Coruña ofrece as prácticas do carné de conducir máis baratas de España, que a memoria rescatada das cunetas, outro titular, que o barco debatirá no pleno que a Coruña retire honores ao alcalde Peña María, suspendido un xuiz de cadeira italiano por acoso sexual a unha menor que recolle pelotas, só 4 de cada 10 galegos foron ao cine no último ano, a taxa máis baixa do país. Tamén titula a Opinión que Donald Trump, propuxo disparar a inmigrantes nas pernas, segundo The New York Times, que tamén se fai eco das últimas declaracións de Rodrigo López Piquín, que fora concelleiro
de Oleiros, fai pouco ata as últimas eleccións.
E que, bueno, agora está no tema da reserva de biosfera, e di que a primeira loita contra o cambio climático está no supermercado. Tamén titula a opinión que un veciño de Cangas confesa abusos a unha menor e evita o cárcere con 13.000 euros. E, por último, que Rato defende o seu papel en Bankia, cuxo xuízo queda visto para a sentenza. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destácase que o Concello da Coruña activará unha campaña contra a doble fila a vindeira semana. Publica tamén os datos do paro do mes de setembro. Estas son as cifras, sinala, e tamén indica que foi detido un conductor kamikaze tras estrelarse contra outro vehículo na AP9. Más País nega que buscase unha alianza con En Marea para o 10 de novembro. A protesta do sector do carbón colapsou os accesos á cidade. E tamén titula o enorme laberinto viario para conductores foráneos no Alto de Perillo. E fala, pois, bueno, dos numerosos indicadores que hai no Alto de Perillo por mor das obras que se levan a cabo en distintas rúas do interior desta localidade. Di tamén el Ideal que Xénova abre a pre-campaña con unha chamada a sumar a través da pregunta Eles ou Nós. O Valedor tramitou 20.807 expedentes de queixa en 2018, un 29% menos que no 2017, co foco na sanidade. Que Sánchez avisa de que o 155 pode se aplicar con un goberno en funcións, que Moody's sube a nota de a banca e sitúa a un paso do grau de investimento, e tamén destaca este diario que Betanzos supera con éxito o cambio de empresa do Servizo de Axuda no Fogar. Os 6 talleres de emprego da Xunta formarán a máis de un cento de persoas no área coruñesa e 4.500 arteixáns usan o mes as liñas de bus municipal. E parece que hoxe tampouco temos sorte na comunicación coa policía local.
Pois nada, últimamente non temos sorte ninguna. Non hai maneira.
Bueno, pois non andamos afortunados na... nese caso, na conexión coa Policía Municipal. Por tanto, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Toca escoitar agora o boletín e volvemos enseguida na segunda parte. Hoxe é mércores, os mércores falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. E bueno, pois aproveitamos que onte se conmemorou o Día das Persoas Maiores, era o Día das Persoas Maiores, así que imos falar deso, pois das persoas maiores e da saúde. Con Francisco Rodríguez Caramazana será a volta do boletín.